Blaðsíða 120. Ef Tutti var ekki nógu hár, var lögð undir hann reiðingstorfa á stéttina. Við krakkarnir deildum á milli okkar áhorfendasvæðinu. Við skildum vel að alla langaði að sjá. Sum okkar stóðu austan megin á stéttinni, önnur vestan megin, svo að við skyggðum ekki á hvert fyrir öðru. Ég man fyrir víst að ég stóð einu sinni austan megin þegar kýr var leitt á hala. Huppa var virðuleg eins og hún átti vanda til og lét ekki þessi glápandi augu trufla skemmtun sína og tarfinum stóð nú alveg á sama. Við þurftum sjaldan að bíða lengi eftir sýningunni. Bólin var oftast fljótur að skilja til hvers hann var komin á þessu ókunnu stétt. Hann lyfti sér faglega, þó svo liti geigandi, en hann var afar stinnur. Huppu var farið að líða vel. Við horfðum. Stundum lauk hann verki sínu í einum rykk. Þá var lítið gaman. Stundum gerða nokkra rykki, áður en hann gat lokið í. Þá var meira gaman. En mest var gamanið ef hlutverkið vafðist fyrir honum. Þá strauk meðhjálparinn á honum kviðinn og þá varð hann stinnur. Við horfðum fast og skildum vel. Það þýtti ekki að segja okkur að fugl hefði komið með börn ofan á himnum. Það þurfti aldrei að strjúka hann þegar Huppa átti hlut því að hún var falleg kýr. En þetta stóð allt of stutt. Áður en við vissum af var allt búið og hann var hættur að vera stinnur og lífið var aftur orðið hversdagslegt. Meðhjálparinn beit eitt bit hvorum megin við hrygginn á Huppu, þá sveigði hún svo lítið niður hrygginn, þá voru meiri líkur á að hún héldi. Stundun lamdi meðhjálparinn tvö eða þrjú högg niður í hrygginn á kúnni og sagði kannski leið, kálfur í kú og haltu nú. En Björn á Reynivöllum sagði, hana nú, kálfur í kú og haltu nú í fjögur árin þrjú. Hann hafði líka þann sið að fiðra við kýrnar að aftan með viðarhýslu ef hann grunaði að það rætliði ekki að respektera stórstraumana. Hann var töfrakarl eins og Sigurður bróður hans í Græntanga. Huppa var nú aftur leita básinn sinn og bólin niður að Breiðabólstað. Engar kveðjur. Bæði þögðu. Bóli hljóp við fót eins og hann vildi komast sem fyrst úr augsýn. Og nú komst aftur friður á í baðstofinu og hala. Þetta var stutt og þurrt ástalíf. Aumasta ástalíf í Suðursveit fyrir utan ástalíf fólksins. En það fann ég aldrei til neinna náttúru þegar ég horfði á þetta. Það var bara sport. Það var miklu meira í kringum þetta hjá hundunum og hestunum og köttunum og kindunum. Það var líkara og hjá fólkinu eftir að ég kom til Reykjavíkur. Seppi gamli heyrði eiginlega til íbúum baðstofunar. Hann svaf í baðstofu gaflhlaðinu á kvöldin og næturnar rétt hjá glugganum og fekk að vera í hlýjunni í baðstofugöngunum í vondum veðrum. Það var vitur hundur og líka skemmtilegur og hann var áræðanlega skyggn. Mér þótti afar væntum hann. Ég hef alltaf verið að hlakka til að hitta hann hinum einn. Seppi var sú vera á heimilinu sem kom huga mínum á mesta hreyfingu. Hann var sjáandinn mikli í myrkri næturinnar. Stundum rauk hann upp á kvöldinu og fór að gelta og gelti ákaflega. Hvað er nú? Er einhver að koma? Ég þaut fram í gluggan og horfði út. En ég sá engan vera að koma. Það voru sár vonbrigði ef engi sást koma þegar maður hafði haldið að einhver væri að koma. Það var skemmtilegt að fá gesti. Þeir sögðu manni fréttir og stundum sögur og það var gaman að horfa á þá. Þeir voru öðruvísi en fólkið á hala. En maður mátti ekki góna á þá, þó þeir væru öðruvísi. Móðir mín var næm á mannasiði. Það var henni í blóð borið og hún tók mér vara fyrir að góna á gesti. Þess þurfti ekki. Ég góndi aldrei á gesti, svo að þeir sæju. Mér var það meðfætt. Allt sem ég kann í mannasiðum er mér meðfætt. Þess vegna hef ég alltaf verið svo helvíti náttúrulegur. Ég góndi alltof lítið á gesti. Ég sé eftir því núna. Ef ég hefði gónt meira, þá myndi ég nú betur hvernig þið litu út. Ég horfði bara á vangana að þeim, sitjandi langt frá þeim, en ég hlustaði vel. Ef gestir lentu, fengu þeir góðan mat og mamma gaf mér stundu svolítið að leifum þeirra. Það gerði gestakomur ennþá meiri hátíð.